Господь Бог, Отец и Держител, Творец на небото и земјата, на се видливо и невидливо, и во едниот Господ Исус Христос, Син Божи, еднороден, вероден од Отца пред сите векови, светлина од светлина, вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, разложен на Отца, преку кого се станало, кој заради нас, луѓето, и заради нашето спасение, срезе од небото, и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева, и стана човек, и беше распнат заради нас во времето на Понтискиот Пилат, и страдаше, и беше погребен, и воскресна во третиот ден според Писмото, и се вознесе на небо, и седна одесно на Отца, и пак ќе дојде со слава да суди на живите и мртвите, и неговото царство ќе има крај. И во Светиот Дух Господ што дава живот, кој издегува од Отца, на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отца и Сина, и кој говорат преку пророците, во една света соборна апостолска црква, исповедувам едно крштение за простување на греховите, го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин.